može Bog, braći i sestre. Povodom slave naše crkve, svete Katarine Sinajske, ovu emisiju posvetili smo njenom žitiju, čije ćete olomke čuti u narednih sati po vremena. Uz ovo svešteno štivo bit ćete u prilici da čujete naročito zanimljivu duhovnu muziku pravoslavne crkve, to jest duhovne pjesme koju poju monasi iz manastira Svete Tekle iz Svete Zemlje na armenskom jeziku. Skrećemo vam naročitu pažnju da je to jezik kojim su govorili Jevreji u vrijeme Gospoda Isusa Hrista i kojim je govorio sam Bogočovjek Isus Hristos. Aramejski jezik pripada grupi semitskih jezika i kao takav veoma je sličan arapskom jeziku. Ovim želimo da vam skrenemo pažnju da sve što budete večeras čuli na aramejskom jeziku predstavlja izvornu pravoslavnu muziku, bez obzira na uvreženu predrasudu da bliskoistočni jezici pripadaju više nekim drugim religijama, a ne pravoslavnu.
Yeah.
Je i stradanje svete velikomučenice Ekaterine. U vrijeme neznabožnog cara rimskog Maksimijana živješe u gradu Aleksandri djevojka po imenu Ekaterina, ćerka malog cara Konste. Bješe Ekaterina neobične tjelesne ljepote, visoka rastom i vrlo dobro školovana. U svojih 18 godina Ekaterina bješe izvrsno izučila grčku filosofiju, medicinu, retoriku i logiku. Poznavala je odlično dijela Homera, Aristotela, Platona i drugih, ne samo filosofa, nego i čuvenih ljekara, Askilipija, Hipokrata, Galina. Pored toga, ona znađeše mnoge jezike i narječja. Zbog toga se svi diljahu njenoj učenosti i znanju. Mnogi bogati i ugledni ljudi pokušavahu da isprose od njene majke, koja bješe potajna hrišćanka, zbog ljutog gonjenja hrišćana u to vrijeme od strane rimskog cara Maksimijana. Rođaci i majka često savjetovahu Ekaterinu da se uda, da carsko nasljeđe njenog oca ne bi prešlo u ruke nekom tuđincu, i tako one bile lišene toga nasljeđa. No mudra djevojka Ekaterina bješe čvrsto riješila u srcu svom da se nipošto ne udaje, da bi do kraja života sačuvala svoju djevstvenost i čistotu. A pošto rođaci uporno navaljivahu na Ekaterinu da stupi u brak, ona im reče: "Ako hoćete da se udam, onda mi nađite takvoga mladića koji ima 4 dara, kojima, kao što sami tvrdite, ja prevazilazim sve ostale djevojke. I ja ću u tom slučaju pristati da ga uzmem za supruga. Inače, ne želim da pođem za čovjeka koji bi ma u čemu bio gori i niži od mene. Stoga potražite svuda, e da biste pronašli mladića koji bi bio sličan meni, po znamenitosti roda, po bogatstvu, po ljepoti i po mudrosti. Mladić koji nema jedan od ovih darova nije mene dostojan." Ekaterini rođaci, vidjeći da je nemoguće naći takvoga mladića, primijetiše da sinovi carski i drugi znatni prosioci njeni mogu biti znamenitijeg roda od nje i bogatiji, ali se po ljepoti i po mudrosti niko ne može uporediti sa njom. A Ekaterina im govoraše na to: "Ne pristajem da imam ženika čovjeka koji mi nije ravan po učenosti." Vidjeći Ekaterininu odlučnost, majka njena riješi da oproba još jedno sredstvo, da pribjegne za savjet svome duhovnom ocu. A ona imađaše duhovnog oca, čovjeka svetog i bogougodnog, koji življaše van grada u mjestu sakrivenom. Ona dakle uze sa sobom Ekaterinu i ode s njom tom u bogugodnom čovjeku. A on, vidjeći blagoliku i smjernu djevojku i čuvši njene mudre, skromne riječi, odluči u sebi da je ulovi za poznanje Hrista, cara nebeskog, i reče joj: Znam ja jednog divnog mladića koji te neuporedljivo prevazilazi u svim darovima koje si spomenula. Ljepota njegova blistavija je od sunčeve svjetlosti. Mudrost njegova upravlja svim vešastvenim i duhovnim stvorenjima. Bogatstvo riznica njegovih razdaje se cijelome svijetu i nikada se ne smanjuje, već naprotiv, što se više razdaje, ono se sve više umnožava. Uzvišenost roda njegovog je neiskazana i nezamisliva. Slušajući ove riječi, Ekaterina pomisli da starac govori o nekom zemaljskom knezu, pa se zbuni i izmijeni u licu i upita starca je li istina sve to što je on govori. On odgovori da je sve to istina i dodade da taj mladić posjeduje i druge mnogobrojne velike darove, koji se riječima ne mogu izraziti. Djevojka upita: A čiji je sin taj mladić koga ti toliko hvališ? Starac joj odgovori: On nema oca na zemlji, nego se rodi na neiskazan i nadprirodan način od jedne najvisokorodinije presvete i prečiste djeve. Ona se udostoji roditi takvoga sina zbog svoje prevelike čistote i svetosti. I ona ostade besmrtna i dušom i tijelom, i uznesena je iznad nebesa i njoj se klanjaju svi sveti anđeli kao carici svekolike tvari. Ekaterina upita starca: Mogu li ja vidjeti toga mladića o kome ti govoriš tako čudesne stvari? Ako uradiš što ti budem rekao, odgovorio je starac, onda ćeš se udostojiti vidjeti presvjetlo lice njegovo. Ekaterina mu na to reče: Vidim da si čovjek pametan i starac čestit i vjerujem da govoriš istinu. Zato sam gotova da uradim sve što mi narediš, samo da vidim onoga koga ti toliko hvališ. Tada joj starec dade ikonu presvete Bogorodice, koja je u naručju držala božanstveno djetence, i reče joj: Eto slike djeve i matere onoga o kome sam ti ispričao tako čudesne stvari. Uzmi dakle ovu sliku i nosi je u svoju kuću, pa se zaključaj u svoju sobu i sa strahopoštovanjem uznesi usrdnu molitvu ovoj djevi koja se zove Marija i umoli je da ti izvoli pokazati sina svoga. Ja se nadam da će ona, ako joj se sa vjerom pomoliš, dati tebi da vidiš onoga koga želi duša tvoja.
I mol, afšura masumrunne, bšiha, مصمر الأرعام يا إيمود أخشورا مصمر الني في حاتي مصمر الأرعام يا إيمود أخشورا مصمر الني شيحا دي مصمر الأرعام كليلم خبو عريش الملك الملخو يشوني بشيحة دي رفع لشمو واكس نبعيمو برفيرا زيف خس الليل إلو وتن بأردن رسنا لتنسى حدوث الكليسيا سمرني بمسمرو وإبر مرش مريا حرب ثا زوجتني العضو بخ يمشي حا زوجتني العضو بخ يمشي حا ام حرب عيني حميلا
smo čuli pojanje na aramejskom jeziku, koje, kao što smo već rekli, pripada grupi semitskih jezika i kao takav je veoma sličan arapskom jeziku. Još jednom vam skrećemo naročitu pažnju da je to jezik kojim su govorili Jevreji u vrijeme Gospoda Isusa Hrista i kojim je govorio sami Bogočovjek Isus Hristos. Ekaterina, uzevši svetu ikonu, vrati se u svoju palatu. I noću se zatvori u svoju sobu i stade se moliti kao što je starac nauči. Za vrijeme duge molitve ona od umora zaspa i vidi u viđenju caricu nebesku, onakvu kakva biješ izobražena na ikoni zajedno sa svetim djetencetom, koje je sijalo jače od sunca. No Ekaterina ne mogaše vidjeti lice njegovo, jer ono odraćaše lice svoje od nje i okretaše ga materi svojoj. Želeći da ga vidi, Ekaterina zađe s druge strane, ali Hristos opet okrenu od nje lice svoje. To se tri puta ponovi. Posle toga Ekaterina čude presveta Bogomati reče sinu svome, pogledaj, čedo, na sluškinju tvoju Ekaterinu, kako je ona divna i dobra. A Bogodjetence odgovori, ne, ova djevojka je veoma pomračena i tako ružna da ja ne mogu da gledam na nju. Tada presveta Bogorodica opet reče Gospodu, zar ova djevojka nije mudrija od svih filosofa, zar ona svojim bogatstvom i visokorodstvom ne prevazilazi sve djevojke? No Hristos joj odgovori na to, opet ti kažem, mati moja, da je ova djevojka bezumna i uboga i hudorodna, i ja neću pogledati na nju, niti hoću da ona vidi lice moje, dok ne ostavi ne znam Božje svoje. Tada preblagoslovena mati reče Gospodu, molim te, preslatko čedo moje, ne prezri stvorenje svoje, nego je urazumi i nauči šta treba da radi, da bi okusila slast slave tvoje i vidjela presvjetlo i svežaljeno lice tvoje, koje anđeli žele gledati. Gospod Hristos odgovori, neka ona ide onome starcu kojoj dade ikonu i neka uradi ono što je on naredi, i onda će ugledati mene i obrasti blagodat kod mene. Vidjevši i čuvši sve to, Ekaterina se probudi iz sna i čuđače se svemu tome. A kada svanu, ona sa nekoliko robinja svojih ode u keliju svetoga starca i pripavši k nogama njegovim sa suzama, ispriča mu svoje viđenje i moljaše ga da joj kaže šta treba da radi da bi vidjela i stekla ljubav željenoga Hrista. Prepodobni starac joj podrobno izloži sve tajne istinite vjere hrišćanske, počinući od stvaranja svijeta i praoca Adama, pa sve do drugog dolaska Gospoda Hrista. Isto tako ispriča i o neiskazanoj rajskoj slavi pravednika i o sveobilnim beskrajnim mukama grešnika. A Ekaterina, učena i mudra, brzo shvati svo hrišćansko učenje, povjerova od sveg srca u Isusa Hrista i primi od istog starca sveto krštenje. Posle toga starac joj naredi da se opet sa velikim usrćem pomoli presvetoj Bogorodici, da joj se ona još jednom javi kao i prve noći. Na taj način, svukavši staroga čovjeka i obukavši se u odjeću obnovljena duha, Ekaterina se vrati kući svojoj i svu noć moljaše se gladna sa suzama dok opet ne zaspa. I tada ona ponovo vidje nebesku caricu sa božanstvenim djetencetom na rukama. Bogo djetence gledaše Ekaterinu sa velikom blagošću i krotošću, a Bogomati upita sina svog, je li ti po volji, sine moj, ova djevojka? Gospod odgovori prečistoj materi svojoj. Veoma mi je po volji, jer sada je ona prekrasna i slavna, a ne ružna i sramna, kakva biješe ranije. Sada je ona bogata i mudra, a ne uboga i nerazumna, kakva biješe ranije. Sada je za voljeh i ona mi je toliko po volji, da hoću da je zaručim sebi za besmrtnu nevjestu. Tada je Katarina pade na zemlju i reče, nisam dostojna, preslavni vladiko, da vidim carstvo tvoje, nego me udostoj da budem sa robinjama tvojim. U to vrijeme presveta Bogorodica uzme desnu ruku Ekaterininu i reče sinu svom, čedo moje, daj joj prsten kao znak tvoga zaručenja s njom, unevesti je sebi, da bi je ti udostojio carstva svoga. Tada vladika Hristos dade prekrasni prsten Ekaterini i reče joj, eto, ja te danas primam za svoju nevjestu, besmrtnu i vječnu, stoga sa velikom revnošću sačuvaj ovaj savez nenarušivo i nipošto ne uzimaj sebi nikakvog zemaljskog ženika.
Jako tvoje jest carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svjatago Duha, nine i prisno i po veki
ovih riječi Gospoda Hrista viđenje se završi. Probudivši se, Ekaterina stvarno ugleda na svojoj desnoj ruci predivan prsten i osjeti ona u srcu svom tako veselje i toliku radost da od toga časa srce njeno biješe zarobljeno božanstvenom ljubavlju. I sa njom se desi tako čudesna promjena da ona više ni na šta zemaljsko ne pomišljaše, nego dan i noć neprestano razmišljaše jedino o premilom ženiku svom, njega jedino želeći i o njemu se jedino poučavajući i na javi i u snu. Uskoro posle Ekaterinog obraćenja u hrišćanstvo doputova u Aleksandriju neznabožni car Maksimijan, pun bezmerne i nerazumne revnosti za svoje bezdahne bogove, pritom sam strahovito nerazuman i neosjetljiv. Želeći da u čast bogova svojih priredi veliki praznik, car razasla u sve okolne gradove i krajeve naredbu da se svi podanici slegnu k njemu sa žrtvama u grad Aleksandriju, radi sve narodnog prinošenja žrtava bogovima. Isteče se bezbrojno mnoštvo ljudi, pri čemu je svaki prema svojim mogućnostima vodio za prinošenje na žrtvu. Neko vola, neko ovcu, ako nije bio u stanju, nosio je pticu ili nešto slično. A kad nastupi dan tog odvratnog slavlja, bezumni car prinese na žrtvu 130 telaca. Velmože pak i knezovi prineseše manje, i svaki čovjek prinošaše na žrtvu što je mogao, i po cijelom gradu razlegaše se rika klanih životinja, i ispuni se sav grad smradom od dima prinošenih žrtava, i svuda biješe gurnjava i vreva. Dok se sve to događalo, pobožna i prekrasna Ekaterina silno paćaše srcem, tugujući zbog obmane i pogibli tolikih duša ljudskih. I goreći božanstvenom revnošću, ona uze sa sobom nekoliko robinja i pođe u hram gdje bezumnici prinošahu žrtve. A kada stade na vratima hrama, ona svrnu na sebe poglede svih svojom neobičnom ljepotom, koja svjedočaše unutrašnjoj ljepoti duše njene. Ona naredi te obavijestiše cara da ona ima da mu kaže nešto veoma potrebno. Car naloži da ona priđe k njemu. Došavši pred cara, Ekaterina mu se najprije pokloni, ukazavši mu dužno poštovanje, pa onda reče: Care, poznaj obmanu u kojem su vaš đavoli obmanuli, vi trošnim i bezosjećajnim idolima služite kao bogovima. Zaista je velika sramota biti toliko slijep i bezuman, te se klanjati takvim gadostima. Povjeruj makar svome mudracu Diodoru, koji kaže da bogovi vaši nekada bijehu ljudi i završiše život svoj nečasno, ali zbog nekih njihovih slavnih dijela koje učiniše za života, ljudi im podigoše spomenike i idole. Sljedeća pak pokolenja, ne znajući misli svojih predaka, koje im samo radi sjećanja podigoše te spomenike, nego smatrajući da su ti spomenici sami po sebi stvar pobožna i dolična, počeše im se klanjati kao bogovima. I znameniti Plutar Heronejski gadio se tih bogova i prezirao ih. Povjeruj, care, makar ovim učiteljima vašim i ne budi vinovnik pogiblih tolikih duša, zbog kojih ćeš dopasti vječnih muka. Hajde, upoznaj jedinog istinitog Boga, uvijek postojećeg, sve bespočetnog i besmrtnog, koji u posljednje vrijeme postade čovjek radi spasenja našeg. Njime carevi caruju, njime se upravlja zemljama, i sav se svijet drži njime. Njegovom jednom riječju sve bi sazdano i postoji. Ovaj svemoćni i preblagi Bog ne zahtjeva takve žrtve kao što su ove vaše, niti se umoljava klanjem nevinih životinja, nego jedino traži da zapovijesti njegove držimo čvrsto i nepokolebljivo. Čuvši to, car se strahovito razjari, no dugo ćutaše. Zatim, ne budući u stanju odgovoriti na njene riječi, progovori: Ostavi nas sada da obavimo prinošenje žrtava, pa ćemo potom saslušavati tvoje riječi.
Thank you. μακάριαμον γενοδό, υπορευόμενη ενώμα Κυρίου.
Ισαή, πως μισείς, πως ετάχω ημείς, του θανάτου το βασίλειο δίνσε, και του άτου τους μεγκούς εις αμιστά.
Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία έτσι σου την αυτό.
Μεγάλη το μέσε, no, no, no.
Pošto obavi svoje odvratno slavlje, neznabožni car naredi da je Katarinu dovedu u njegove carske palate i reče joj, kaži nam, djevojko, ko si ti i ponovi nam ono što si nam prošli put govorila. Ja sam carska kći, odgovori ona, i zovem se Ekaterina. Ranije ja sam s velikom ljubavlju bavila se raznim naukama. Izučila sam retoriku, filosofiju, geometriju i druge nauke. No sve to ja prezreh kao ništavno i nekorisno i postadoh nevjesta Gospoda Hrista, koji preko proroka svetog Isaije kaže, pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Car se udivi njenim riječima, njenom razumu, no još više bi poražen njenom izuzetnom ljepotom i krasotom, i pomisli da je ona rođena ne od smrtnih roditelja, već od neke boginje i bogova koje on počituje. Jedva pristajući da vjeruje da je djevojka takve neopisive ljepote rođena od zemnorodnih, on poražen njenom ljepotom stade joj govoriti sa blažnjive riječi. Svetiteljka pak, prozirući njegove grešne pomisli, reče mu, đavoli koje vi počitujete kao bogove, obmanjuju vas i odlače u besmislene požude, ja pak znam da sam zemlja i blato, a Bog me stvori po slici i prilici svojoj, i obdari me ovakvom ljepotom, da bi se ljudi divili premudrosti tvorca, koji je tako ništavnom i blatnom licu mogao podariti takvu mudrost i ljepotu. Ove njene riječi uvrijediše cara i on joj reče, ne govori rđavo o bogovima koji imaju besmrtnu slavu, no svetiteljka mu uzvrati, ako želiš da makar malo rastjeraš maglu i pomračenost obmanom, onda shvati svu ništavnost bogova tvojih i poznaj Boga istinitoga. Samo izgovaranje imena njegova ili samo krst izobražen u vazduhu progoni bogove tvoje i uništava ih, i ako ti hoćeš, ja ću ti istinu dokazati na očigledan način. Car, vidjeći kako ona slobodno govori, ne htje produžiti razgovor s njom, jer se bojao da ga ona ne pobjedi i ne posrami svojim mudrim riječima. Zato joj reče, ne dolikuje caru da razgovara sa ženama. Nego ću ja sabrati najmudrije filosofe da oni razgovaraju s tobom, pa ćeš ti onda poznati ništavnost svojih mišljenja i povjerovati u naša učenja. Rekavši to, car naredi da svetu djevojku najstrožije čuvaju. Sam pak odmah razasla po svim gradovima svoje carevine ovakav raspis. Ja, car Maksimijan, najmudrim filosofima i govornicima u mojim oblastima, želim radovati se. Svi koji služite svemudrom bogu Hermesu i koji prizivate nastavnice razumu muze, dođite k meni da zapušite usta jedne mudre djevojke koja se pojavi ovih dana i ruga se velikim bogovima, nazivajući sva djela njihova basnama i budalaštinama. Stoga dođite da pokažete svu svoju mudrost, da bih vas ljudi proslavili i da biste od mene dobili nagrade i uzdarja za svoj trud. sabraše se 50 ljudi, najodabraniji i najmudriji govornici, oštrumni i veoma rječiti. I car im se obrati ovakvim riječima: pripremite se najbrižljivije i najpažljivije za junačku borbu sa jednom djevojkom, da biste ju prepirci o bogovima mogli pobijediti svojim dokazima. I nemojte olako uzimati to što ćete voditi razgovor sa mladom djevojkom, nego nastojte svim silama svojim i pokažite mudrost svoju tako kao da vam je palo u dio da se borite protiv najjunačnijeg i najmudrijeg govornika, jer ona, kao što ja pažljivo ispitah, prevazilazi mudrošću samog velikog Platona. Zato vas molim, u prepirci sa njom pokažete takvu revnost kao da se borite sa samim Platonom. Ako je pobjedite, ja ću vam onda dati velike darove. Ako pak budete pobjeđeni, osramotit ćete se strašno i umjesto darova primit ćete gorku smrt. Na ove careve riječi najslavniji i najmudriji od prisutnih mudraca odgovori: ne boj se, care, ako je ta žena i neobično pametna, ipak ona kao žena ne može biti u mudrosti savršena i u govorništvu potpuno vična. Naredi samo da ona dođe ovamo, pa ćeš vidjeti da će se ona od samog pogleda na toliki skup filosofa i govornika odmah postidjeti. Čuvši ove hvaliseve riječi filosofa, car se veoma raspoloži i obradova, nadajući se da će smjeli i pogani jezik pobijediti djevojku, ispunjenu krotosti i božanske mudrosti. Zato on naredi da je odmah dovedu pred njega. Sleže se u tom i mnoštvo naroda da čuje prepirku između hrišćanske djevojke i neznabožnih mudraca. Međutim, prije nego što poslani stigoše kod Ekaterine, k njoj dođe s neba arhangel Mihajlo i reče joj: ne boj se, djevojko gospodnja, jer će gospod tvoj mudrosti tvojoj dodati još mudrosti, i ti ćeš u prepirci pobijediti tih 50 govornika. I ne samo oni, nego i mnogi drugi povjerovat će preko tebe, i svi će primiti mučeničke vijence. Rekavši to, anđeo otide.
Nesem saš mašten lalo, mašton alom nešmo, mašton ne bar ša ullo, lojka bahar lek slo sa ja alo.
Mašton ne ja hul milaho, mašton ne ja hul kiti šoje, lojka bahar lek slo sa ja alo.
Mašton ne mharam šal kotr se, mašton ne akul or bil ozum se.
Mašton ne bhasil buka, mašton ne bkin nor čau ki sor ča.
مشتوني بتفو ونشتو حليين مشتوني بأليوس النغمة حاليا
مشتوني بحس الصنجو مشتوني بجهريل الصنجو وخلنا سمسات مشتن الالو
Carevi pak poslanici dođoše Ekaterini i uzevši je odvedoše je u pozorište pred cara i filosofe i narod. I odmah onaj oholi filosof koji se maločas onako hvastaše, nadmeno se obrati svetoj Ekaterini ovim pitanjem: jesi li ti ta što bestidno i bezumno ružiš bogove naše? Svetiteljka mu krotko odgovori: da, ja sam, ali ne bestidno ni bezumno, kao što ti reče, već krotko i sinoljubljivo govorim da su vaši bogovi ništa. Na to je filosof reče: veliki stihotvorci nazivaju ih najvišim bogovima, a kako ti sa tolikom drskošću izgovaraš kulu na one od kojih si sama primila mudrost i okusila slast njihovih darova? Ekaterina odgovori: ja nisam od vaših bogova, već od mog jedinog istinitog boga dobila mudrost. On je sam mudrost i život, i koji god se boji i drži njegove božanske zapovijesti, taj je zaista filosof. Dijela pak vaših bogova i kazivanja o njima dostojna su smijeha i poruge i prepuna sablazni. Uostalom, reci mi, ko od tvojih velikih stihotvoraca naziva njih bogovima i kako? Mudrac odgovori. Najmudriji Homer, obraćajući se molitvom Zevsu, prvi govori ovako. Najslavniji Zevse, preveliki Bože, i vi ostali besmrtni bogovi. Također i preslavni Orfej, uznoseći blagodarnost Apolonu, govori ovako. O sine Latonov, koji strijeljaš iz daleka, silni Febe, koji nadgledaš i caruješ nad smrtnima i besmrtnima, sunce nošteno zlatnim krilima. Eto tako, produži svoju riječ neznabojački filosof. Najprvi i najslavniji stihotvorci počitovahu bogove i jasno ih nazivahu besmrtnima. Stoga i ti ne obmanjuj sebe, niti se raspetome klanjaj kao bogu. Njega niko od drevnih mudraca ne nazva bogom, niti ko znađaše da je on bog. Sveta Ekaterina odgovori na to. Ali taj isti Homer, vaš na drugom mjestu, o najvećem bogu tvom Zevsu govori da je on lukav i lažljiv varalica i da su drugi bogovi Hera, Poseidon i Atina htjeli da ga vežu, te da je on uspio da pobjegne od njih i sakrije se. I mnoga druga djela, slična ovome, opisana su u vašim knjigama, izazivaju prezir prema vašim bogovima. No ti reče da ni jedan od drevnih učitelja nije priznavao raspetoga za Boga. No, iako ne treba mnogo tražiti dokaza da je on istiniti Bog i nepozišni, nedokučivi i niskazani sazdatelj neba i zemlje i mora, mjeseca i vas cijelog roda ljudskog, ipak radi što neodoljivije ubjedljivosti ja ću navesti svjedočanstva iz vaših knjiga. Počuj što o njemu kaže vaša premudra Sibila, svjedočeći o njegovom božanskom oploćenju i spasiteljnom raspeću. U najpoznija vremena doći će neko na ovu zemlju i uzet će na sebe tijelo osim grijeha. Bezgraničnim svemogućstvom božanstva on će razoriti raspadljivost neiscjeljivih strasti i njemu će zavidjeti nevjerujući ljudi i on će biti obješen na visokom mjestu tobož zaslužan smrti. Opomeni se i vašeg mudraca Apolonija, koji ne po svojoj volji ispovjeda da je Hristos istiniti Bog, nego prinuđen na to njegovom božanskom silom. On kaže, jedan nebeski pobuđuje me da ispovjedam njega. On je trisvjetla svjetlost, postradali jeste Bog, ali samo božanstvo nije postradalo, jer on je jedno i drugo, i smrtan tijelom, i tuđ raspadljivosti. I ovaj muž koji sve trpi od smrtnih, krst, ponižavanje, pogrebljenje, jeste Bog. To je rekao Apolonije o istinitom Bogu koji je sabespočetan i savječan onome koji ga je rodio. On je početak i osnov svih sazdanih blaga. On sazade svijet iz nebiće u biće i obdražava ga. Jednosuštan sa ocem, on postade čovjek radi nas i hođaše po zemlji učeći ljude, rukovodeći ih i dobrotvoreći im. Zatim on primi smrt za nas neblagodarne, da nas oslobodi drevne osude i daruje nam prvobitno blaženstvo i radost. Na taj način on nam ponovo otvori rajska vrata, koja mi bijasmo zaključali grijehom. Kroz tri dana on vaskrse i uziđe na nebo otkuda biješe i sišao, i posla duha svetoga učenicima svojim, a oni se raziđoše po svemu svijetu i propovjedahu njegovo božanstvo, u koje treba da vjeruješ i ti, filosofe, da bi poznao Boga istinitoga, i postao sluga onoga koji je milostiv i žalostiv i priziva sve sagrešive govoreći, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Stoga povjeruj bar svojim učiteljima i bogovima, Platonu, Orfeju i Apoloniju, koji čisto i jasno, premda i protiv svoje volje, priznadoše Hrista za Boga. ovo i mnogo drugo govoraše premudra Ekaterina, i tako udivi filosofa da on prosto zanijeme i ne mogaše ništa odgovoriti. A car, vidjeći da je filosof pobjeđen i zapanjen, naredi ostalima da stupe u razgovor sa svetom djevojkom. No oni se otkazivahu govoreći: ne možemo mi protivstati istini, jer kada najučeniji među nama umuče pobjeđen, onda šta ćemo mi reći? Car ovo strahovito razjari i on naredi da se usred grada naloži veliki oganj i u njemu spale svi filozofi i govornici. Kada ovi čuše ovaku presudu i naredbu, pripadoše Ekaterininim nogama, moleći da se pomoli za njih jedinome istinitome Bogu, da im oprosti sve što oni sagriješiše u neznanju i da ih udostoji svetog krštenja i darova svetoga duha. Svetiteljka se ispuni radosti i milja i reče im: zaista ste blaženi i srećni vi, jer ostavivši tamu poznadoste svjetlost istine i prezrevši smrtnog cara zemajskog, pristupiste besmrtnom caru nebeskom. Zato se čvrsto nadajte na milost njegovu i vjerujte da će oganj kojim vas neznabošci plaše biti vama krštenje i ljestvica koja uzvodi k nebu. U tom ognju vi ćete se očistiti od svake prljavštine tijela i duha i stupit ćete pred cara slave, svijetli i čisti kao zvijezde i postaćete mu mili prijatelji. Rekavši to, sveta Ekaterina osjeni krsnim znakom svakoga od njih i oni s radošću pođoše na mučenje. Vojnici ih baciše u oganj. Tog dana uveče dođoše neki blagočestivi i hristoljubljivi ljudi da sahrane ostatke svetih mučenika, no nađuše tijela njihova potpuno cijela i oganjce ne biješe kosnuo čak ni kose njihove. Preko ovog čuda mnogi se neznabošci obratiše poznanju istine, a mošti svetih mučenika bijehu česno pogrebene. Međutim, car Maksimijan odluči da svu brigu svoju uloži na to da svetu Ekaterinu obrati svome neznabožju. Pošto nikakav uspjeh ne postiže putem filosofskih prepirki, on poče da je laskama i lukavcima prelašćuje. Dozvavši je, on joj reče: poslušaj me, dobra kćeri, kao čedoljubljivi otac savjetujem ti da se pokloniš velikim bogovima, naročito Hermesu, pokrovitelju nauka koji te ukrasi takvim filosofskim darovima. Postupiš li po ovom savjetu mom, ja ću podijeliti s tobom carstvo moje i vlast moju, i ti ćeš živjeti sa mnom u neprekidnom veselju. No premudra Ekaterina, proviđajući njegovu namjeru, lukavstvo i obmanu, reče mu: ostavi, care, svoje lukavstvo i ne usličuj se lisici. Ja ti već rekoh jednom za svagda da sam hrišćanka i da sebe unevjestih Hristu. On je moj jedini ženik i nastavnik i ukras moje djevstvenosti. Odjeću mučeništva više želim nego svukoliku carsku porfiru. Car opet reče: primoravaš me, iako to ne želim, da nanesem sramotu tvome dostojanstvu i tvoje divno tijelo pokrijem mnogim ranama. Svetiteljka odgovori: radi što hoćeš, jer ćeš mi privremenim sramoćenjem izdejstvovati vječnu slavu i veliko mnoštvo ljudi, nadam se, povjerovat će preko mene u Hrista moga. I iz tvoje palate mnogi će poći sa mnom u sveštene nebeske dvore. Tako proreče svetiteljka, a Bog, gledajući s nebeskih visina, privođaše u djelo proročanstvo njeno. Tada car, zahvaćen strahovitim bijesom, naredi da se Ekaterine svuku porfiru i da je obnaženu nemilosrdno biju volovskim žilama. I sluge puna dva sata toliko biše mučenicu po plećima i po stomaku, da joj djevstveno tijelo ranama izdrobiše i obezobličiše, i krv kao reka tecijaše i zemlju natapaše. No sva ta mučanja svetiteljka podnošaše sa takvim junaštvom i hrabrošću, da svi koji posmatrahu bijehu silno zapanjeni. Posle pak toga zvjerski car naredi da Ekaterinu posade u tamnicu i da joj ne daju ni hrane ni pića, dok on ne smisli kakvim mukama da je pogubi. Međutim, Avgusta, careva supruga, veoma željaše da lično vidi svetu Ekaterinu. Slušajući o njenim vrlinama, mudrosti i junaštvu, ona je silno zavolja. Naročito zbog jednog viđenja u snu. Srce Avguste pamtijaše takvom ljubavlju prema Ekaterini, da ona ne mogaše ni zaspati. A kada car nekim poslom otputova iz grada na nekoliko dana, carica uluči zgodnu priliku da ostvari svoju želju. Bijaše tada na dvoru jedan velmoža, vjerni prijatelj carev, po činu vojvoda, po imenu Porfirije, čovjek blagorazuman. Tome Porfiriju carica otkri svoju tajnu želju. Pritom mu reče, ovih dana jedne noći vidjeh u snu Ekaterinu, koja sjedjaše usred mnoštva divnih mladića i djevojaka, obučenih u bijele haljine. Iz njenog lica sijaše takva svjetlost da ja ne mogah gledati u nju. Ona me pak posadi pored sebe i metnu mi na glavu zlatan vijenac, govoreći: Vladika Hristos šalje tebi ovaj vijenac. Od toga vremena ja imam tako silnu želju da je vidim, da prosto ne nalazim mira srcu svom. Stoga te molim, udesi kako god znaš da je vidim tajnom. Porfirije joj odgovori: Ja ću ispuniti tvoju želju, carice. Kada pak nastupi noć, vojvoda Porfirije uze 200 vojnika i ode sa caricom u tamnicu. Davši stražarima novac, oni uđuše kod svete mučenice. Kada carica ugleda svetiteljku, ona bi porašena blistanjem lica njenog, koje cvjetaše božanskom blagodaću. I pripavši brzo k nogama njenim, carica sa suzama počne govoriti: Sada sam srećna i blažena, carica, jer se udostojih vidjeti tebe. Kao što žedna košuta traži potoke, tako i ja neizmjerno željak da te vidim i žuđak da čujem medotočivi jezik tvoj. Sada pak, kada se ostvari želja moja, ja više tugovati neću, makar bila lišena i života i carstva. O, kako su mi i srce i duša prepuni radosti, što te vidim i gledam. Blažena si ti i dostojna pohvale, što si predala sebe svemogućem vladaru, koji izliva na tebe tako velike darove. Svetiteljka joj odgovori na to: Blažena si i ti, carice, jer vidim vijenac nad tvojom glavom, koji anđeli rukama svojim drže. Kroz 3 dana ti ćeš ga dobiti za maleno mučenje, koje ćeš pretrpjeti Hrista radi, da bi otišla istinitome caru, da vječno caruješ. Carica na to reče Ekaterini: Bojim se mučenja, a naročito supruga mog, jer je strahovito svirep i bezdušan. Svetiteljka joj na to uzvrati: Ne plaši se, jer ćeš u srcu svom imati Hrista, koji će ti pomagati da se nikakva muka ni približi duši tvojoj. Jedino će te tijelo tvoje zaboljati malo ovdje privremeno, pa će potom i ono dobiti vječni pokoj. Kada svetiteljka to izgovori, upita je vojvoda Porfirije: Šta Hristos daruje onima koji vjeruju u njega? Jer ja želim da vjerujem u njega i da budem vojnik njegov. Mučenica mu odgovori: Zar ti nisi čitao ili nisi slušao sveto pismo hrišćansko? Porfirije odgovori: Od rane mladosti bavio sam se vojnim poslovima i ni o čemu drugom brinuo nisam. Svetiteljka mu reče: Jezik ljudski ne može iskazati ona blaga koja preblagi i čovjekoljubivi Bog ugotovi onima koji ga ljube i drže zapovijesti njegove. Tada Porfirije, ispunivši se neizmjerne radosti, povjerovao u Hrista i s njim 200 vojnika i carica. I sa strahopoštovanjem, oprostivši se sa mučenicom, otidoše.
Thank you.
Milostivi pak i čovjekoljubljivi Gospod Hristos ne ostavi svoju svetu nevjestu nezbrinutu toliko dana, nego kao čedoljubljivi otac promišljaše o njoj i šiljaše svaki dan hranu po jednoj golubici. Najzad i sami blagi podvigopoložnik Gospod naš Isus Hristos posjeti svetu mučenicu okružen velikom slavom i svima nebeskim činovima, još više okrepi junaštvo njeno i ispuni je neustrašivosti govoreći: ne boj se, mila nevjesto moja, jer sam ja s tobom i nikakvo se mučenje neće približiti tebi. Trpljenjem svojim ti ćeš mnoge obratiti meni i zbog toga ćeš se udostojiti mnogih neuvenljivih vijenaca. Utješivši je takvim riječima, Gospod otide. Sutradan pak car sjede na sudištu i naredi da mu dovedu Ekaterinu. Ona uđe caru sijajući duhovnom blagodaću i onom slatkom svjetlošću, te i prisutni bijehu ozareni sijanjem krasote njene. Car se veoma začudi i mišljaše da joj je neko davao hranu u tamnici, te zbog toga ona nije oslabila tijelom, niti se izmijenila krasota lica njezina u toku toliko dana. I htjede car da kazni stražare tamničke. No sveta je Ekaterina, da drugi zbog nje ne bi bili mučeni nevini, kaza caru svu istinu rekavši: znaj, care, da nikakva ruka ljudska nije davala meni hranu, već vladika moj Hristos, koji se stara o slugama svojim, on me hranio. Međutim, car, diveći se neobičnoj ljepoti svete Ekaterine, zažalje da je opet laskanjem i lukavstvom pridobije i reče joj: ti, suncezračna djevojko, ljepotom svojom prevazilaziš i samu Artemidu. Ti si rođena da caruješ, kćeri moja. Stoga hajde prinesi žrtvu bogovima našim, pa ćeš carovati s nama i provoditi život prepun radosti. Molim te, ne pogubljuj mučenjima tako čudesnu ljepotu tvoju. Ja sam zemlja i blato, odgovori svetiteljka, a sva ljepota kao svijet vene i kao san iščezava od najmanje bolesti ili od starosti, a posle smrti potpuno istruli. Zato se, care, nemoj brinuti o mojoj ljepoti. Za vrijeme ovog razgovora svetiteljkinog sa carem, jedan velmoža po imenu Hursaden, svirep i nemilosrdan mučitelj hrišćana, želeći da pokaže ljubav i raspoloženje prema caru, reče: care, ja sam izmislio jedno mučenje kojim ćeš ti pobijediti ovu djevojku. Naredi da se na jednoj osovini načine četiri točka i u njih naokolo ukucaj razne gozdene oštrice, klince, kukice. Dva točka neka se okreću na desno, a dva na lijevu stranu. Usred njih pak neka bude privezana djevojka i tako će točkovi, okrećući se, izdrobiti tijelo njeno. No prethodno neka se ti točkovi pokažu Ekaterini, da bi se ona, vidjevši ih, uplašila strašnog mučenja i pokorila tvojoj volji. Ako pak i posle toga ona ostane uporna, onda neka primi gorku smrt. Caru se dopadne ovaj predlog i on naredi da se načine takvi točkovi. Kada točkovi bijehu gotovi, dovedoše svetiteljku na mjesto mučenja. Ispočetka veoma bučno kretahu točkove na njene oči, da bi je uplašili. I mučitelj joj reče: vidiš li kakva su mučena spremljena za tebe? Ne pokloniš li se bogovima, prestoji ti najužasnije smrt. Ekaterina mu odgovori: ja sam ti mnogo puta kazivala svoju odlogu, da ostajem hrišćanka. Stoga, care, ne gubi uzalud vrijeme, već čini što hoćeš. Mučitelj, vidjeći da ne može Katarinu uplašiti i od Hrista odvratiti, naredi da je privežu na točkove, pa silovito okreću točkove, da bi ona na taj način bila iskidana na komade i tako umrla najljućom smrću. No tek što pristupiše ovom mučenju, iznenada anđeo gospodni siđe s neba, odriješi svetiteljku, a točkove izlomi u komade. Pritome od silovitog lomljenja komađe lećaše i smrtno povrijedi mnoge neznabošce. Vidjeći tako preslavno čudo, sav narod vikaše, veliki je Bog hrišćanski, a car se od bijesa pomrači i besnjeći smišljaše nove muke za mučenicu. Carica pak Avgusta, čuvši za ovo čudo, iziđe iz svojih palata i izobliči cara govoreći: zaista si lud i nerazuman, jer se usuđuješ boriti se sa živim Bogom i nepravedno mučiš sluškinju njegovu. Čuvši ove neočekivane riječi, car se strahovito razjari od bijesa i postade svirepiji od svakoga zvijera. Ostavivši svetu Ekaterinu, on sav bijes svoj sruči na svoju suprugu. Zaboravivši čak na prirodnu ljubav prema njoj, on naredi da se donese veliki sanduk i napuni olovom, da bi bio nepomičan. Ukucavši onda klince u poklopac od kovčega i stavši dojke svoje žene između kovčega i poklopca, pritiskivaše ih tako strahovito da bolovi bijehu neiskazani. I tako pritiskivane dojke najzad otpadoše. A blažena Avgusta, trpeći te neiskazane bolove, radova se što strada za istinitoga Boga i moljaše mu se da joj pošalje s neba pomoć svoju. Kada dojke otpadoše, krv tecijaše kao rijeka i svi prisutni bijehu potreseni i sažaljevaku caricu koja podnošaše tako strahovite i nepodnošljive muke. Međutim, bezušni krvopija se ne sažali na svoju suprugu, već naredi da joj glavu cijeku mačem, a ona sa radošću, sasušavši ovu presudu, reče svetoj Ekaterini: sluškinjo istinitoga Boga, pomoli se za mene. Sveta Ekaterina joj reče: idi s mirom, da sa Hristom caruješ vječito. I blažena carica bi posječena izvan grada 23. novembra. Vojvoda Porfirije, uzevši noću njeno tijelo, sahrani ga česno. Sutradan pak sam Porfirije sa povjerovavšim u Hrista vojnicima iziđe pred cara i reče mu: i mi smo hrišćani, vojnici velikoga Boga. Nemajući snage da to sluša, car uzdahnu iz dubine srca i jauknu: avaj, propadoh, jer se liših divnoga Porfirija. Zatim, obrativši se ostalim vojnicima, reče: i vi se, vojnici moji mili, prevariste i od bogova otačkih odstupiste. Šta vam sagriješiše bogovi, te ih ostaviste? No oni mu ni riječcu ne odgovoriše. Samo mu Porfirije reče: Zašto ti obilaziš glavu i pitaš noge? Razgovaraj sa mnom. Zla glavo, viknu car Maksimijan, ti si kriv za njihovu pogibao. I nemogući više da govori od bijesa, on naredi da im Simo odsijeku glave. Tako oni mučenički iskončaše. Na taj način ispuni se proročanstvo svete Katarine, koje ona izreče caru, da će mnogi iz njegovih palata povjerovati u Hrista, Boga. I mnogo drugo govoraše car prepredenjak sa namjerom da prelesti odabranu nevjestu Hristovu, ali ne uzmože svojim laskavim riječima da je odvoji od Hrista, sa kojim ona biješe čvrsto vezana vezom istinske ljubavi. Uvidjevši najzad da ni laskanjem, ni obećanjima, ni prijetnjama, ni mukama ne može pridobiti svetu djevojku, tvrdu kao dijamant, on donese odluku da joj glava bude odsječena izvan grada. Tada vojnici, uzevši svetu mučenicu, povedoše je na mjesto posjećenja, a za njom iđeše mnogo naroda, ljudi i žena. Svi oni plakahu što će tako prelijepa i premudra djevojka biti pogubljena. Mnoge od tih uglednih i visokorodnih žena govorahu joj sa suzama, o prelijepa i presvjetla djevojko, zašto si tako nemilosrdna prema sebi, te pretpostavljaš smrt preslatkom životu? Zašto tako prerano i besciljno pogubljuješ cvijet mladosti svoje? Nije li bolje poslušati cara i uživati blaga ovoga života, nego umrijeti bjedno? Svetiteljka im odgovaraše, ostavite svoj nekorisni plač, bolje je radujte se što ja sada gledam milog ženika Isusa Hrista, tvorca i spasa mog, koji je krasota i vijenac i slava mučenika. On me priziva ka neiskazanim ljepotama rajskim, da carujem sa njim i da blaženstvujem kroz beskonačne vjekove. Stoga ne plačite zbog mene, već zbog sebe, jer za nevjerje svoje vi ćete otići u oganj vječni na beskonačno mučenje. Kada stigoše na mjesto posjećenja, sveta Ekaterina izgovori ovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Bože moj, blagodarim ti što si noge moje postavio na kamen trpljenja i upravio korake moje. Pruži sada prečiste ruke svoje, nekada na krstu izranavljene, i primi dušu moju koju ti prinosim na žrtvu iz ljubavi prema tebi. Opomeni se, Gospode, da sam tijelo i krv, i ne dopusti da na strašnom sudu tvom ljuti istjezavatelji objelodane sagrešenje moje, u neznanju učinjeno, nego ih omiji krvlju mojom koju prolivam za tebe, i učini da ovo tijelo tebe radi mukama izranavljeno i mačem posječeno, bude nevidljivo za neprijatelje i gonitelje moje. Pogledaj sa visine svoje, Gospode, i na prisutne ljude ove, i vodi ih svjetlošću poznanja tvoga, i molbe onih koji presveto ime tvoje prizovu preko mene, ispuni na korist, da bi se od svih slavila veličina i veličanstvenost tvoja vavijek. Pošto završi molitvu, sveta mučenica reče Dželatu, izvrši što ti je naređeno. Dželat zamahnu mačem i odsječe česnu glavu njenu, i iz rane umjesto krvi isteče mlijekom, česne pak mošti njene, kao što to vidješe neki od dostojnih hrišćana, tog časa uzeše sveti anđeli i prenesoše na Sinajsku goru, u slavu Hrista Boga, koji sa Ocem i Svetim Duhom u jednom božanstvu caruje vavijek. Amin.
Amin.